Ar bērni būtu zinoši par to, ko nozīmē droši atpūsties pie ūdens, ne tikai uzsākoties sezonai, bet arī jauki pavadot vasaras brīvdienas. Biedrība jau nu, 4. Gadu organizē un veido šādas tiešsaistes nodarbības, kurās par bērniem saprotamā un atbilstoši vecumam izprotamā veidā izstāst par tiem drošības noteikumiem, kas tad ir jāņem vērā, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Tiešsaistes nodarbības var vērot RTV tiešraidē un arī mūsu Peldēt LV mājaslapā ir ievietots link. Uz RTV tiešraides.